Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo i prijedloga što da poslušate u narednih 30 minuta. Kakve poruke u predizbornoj kampanji šalju političke partije u Srbiji? Građanima izgleda nijesu privukli pažnju.
Vidio sam dosta njih, a ne mogu nijednog da se setim.
Čitam ih prosto ovako kao grafite, predeljujem se isključivo po političkog delovanja.
To su sve fraze, to sve slušamo već 20 godina. Kako
je DSS za gradski izbor je različak.
Različak, to je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znači.
Ispunjava li Crna Gora obaveze iz plana za članstvo u NATO? Vladimir Dedović.
Međunarodna zajednica zna za slabe rezultate u borbi protiv korupcije i suzbijanja organizovanog kriminala, kao i o niskom stepenu vladavine prava u Crnoj Gori, što su i preduslovi za jedno punopravno članstvo.
Hrvatska vlada odlučila je da dva brodogradilišta privatizuje, jedno ide u stečaj, a dva treba restrukturirati. Predsjednik sindikata metalaca Vedran Dragičević.
Sada na brzinu mogu kazati da je recimo povoljno, jer se može naći povoljno rješenje. Mislim da će to i socijaldemokratska vlada i učiniti. Ja.
Koliko je profitabilno pretvoriti medije u vladino glasilo? Slučaj Banja Lučkog Fokusa.
Dnevni list Fokus jedan je od nekoliko režimu omiljenih medija koje je vlada Republike Srpske prethodnih godina nesebično pomagala. Šukalo kaže da je Fokus od 2009. godine do danas dobio 1.200.000 maraka budžetskog novca.
Uznemireni rješenjem o iseljenju, Romi u naselju Beluje u Novom Beogradu pribojavaju se da će ostati bez adekvatnog smještaja.
Gledaj, pa ne idem nigdje dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gdje ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovdje, ne pomeramo se.
Ne imamo ništa.
Pa lepo znamo. Da ima vodu, kupaču, kako da se umu.
Kontejnjere.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za razliku od nekih ranijih izbora u Srbiji, kao na primjer tokom 90-ih, današnji izborni slogani nijesu ni originalni ni pamtljivi. Uglavnom svi pominju ili Srbiju ili nešto što se tiče konkretnog života. Izdvaja se slogan DSS-a za lokalne izbore u Beogradu Različak, koji je već postao tema pošalica na društvenim mrežama. Ljudmila Cvetković bilježi.
Da li zbog toga što je kampanja na samom početku, tek izborni slogani građanima još nisu privukli pažnju?
Pravo da vam kažem, to mene zanima, a vidio sam dosta njih, a ne mogu nijednog da se setim.
Recimo, izbor za bolji život, pokrenimo Srbiju.
Vidio sam.
Istina.
Vidio sam, pa mislim, ne znam šta da mislim. Vidjet ću.
Pa vidjela sam samo pljuvanje po drugim strankama. To već duže stoje ovi plakati.
A koliko su vama bitni slogani kad izlazite na izbore?
Pa uopće mi nisu bitni. Bitno je da lideri tih partija da nešto urade, mislim da narodu bude lakše, a slogan manje više je bitan. Bitno je kakav imaju pristup politici i pristup narodu.
Ne mnogo, moram vam reći. Ne. Čitam ih prosto ovako kao grafite. Predeljujem se isključivo po onom što se dešava duže vremena kao neka vrsta političkog delovanja.
Ma to su sve fraze. To sve slušamo već
20 godina. A kako je slogan DSS za gradski izbor je različak?
Različak. To je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znači.
Nije, a politično.
Demokratska stranka i njeni koalicioni partneri idu na izbore sa sloganom Izbor za bolji život. Naprednjaci su se odlučili za Pokrenimo Srbiju, Preokret je istupio sa sloganom Istina, a URS Jaki regioni, jaka Srbija. DSS ulazi u predizbornu kampanju sa sloganom Za Srbiju, znaš zašto, radikali biram Srbiju. Svi slogani za parlamentarni izbor imaju jedan zajednički sadržalac, ili pominju Srbiju ili nešto što se tiče konkretnog života, kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma.
Tu se onda i ne traži inventivnost. Suština je u tome da više ta prenesena značenja očigledno ne pomaže. Nekad smo imali, počeo od 90. godine, slogane koji su ostali upamćeni po tome što su na neki način skretali pažnju, ne suštinom poruke ili eventualno asocijacijom na kandidate, nego upravo tom vrstom originalnosti. Danas očigledno većina političkih stranaka želi da taj slogan zapravo asocira na ono što građane u tom trenutku najviše muči, bez obzira da li to može da bude nešto suviše upečatljivo ili nešto što se pamti.
Do sada su samo neke od partija svoje slogane pretočile u TV spotove.
Posao, investicije, sigurnost, izbor za bolji život. Boris Tadić.
Vreme je za ravnomeran razvoj svih regiona. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni. Jaka Srbija.
Nasuprot monotonim sloganima za parlamentarne izbore, stručnjaci očekuju originalne na lokalnom nivou. Pošto na lokalnim izborima birači znaju i prepoznaju svoje kandidate, logično je da slogani budu direktna asocijacija, odnosno, kako kaže Cvjetin Milivojević, nadimak tog konkretnog kandidata. Tako je slogan DSS-a za lokalni izbor u Beogradu različak jer nismo svi isti. Postao tema pošalica na društvenim mrežama. Međutim, Milivojević kaže da ta poruka privlači pažnju i da ima svoje objašnjenje.
Primetili smo naravno svi taj slogan različak. Očigledno da on ima neku višeslojnu poruku, M kandidat koji je jedan specifičan mlad čovjek, uspješan van politike, a različak je biljka koja opet se koristi u narodnom vjerovanju kao lek protiv žutice, što je direktna asocijacija na sadašnju vlast u Beogradu, to je Demokratska stranka. Bilo bi smiješno da iza tog slogana ne stoji recimo kandidat za gradonačelnika koji zove Aleksandar Popović, nego recimo da stoji, ne znam, Zoran Šami ili Vojislav Koštunica.
Za razliku od slogana iz 90-ih godina, poput Srbija se saginjati neće, prelomite pametno, pošteno, zrelo je, tako treba, Jul je cool, budi hrabar, reci dosta, ajmo ajde svi u napad, današnji slogani, primećuje sociolog Vladimir Vuletić, nisu preterano pamtljivi.
Ja moram priznati da nisam zapamtio baš ni jedan. Ali to je na izvesan način normalno, zbog toga što su oni, neki se i danas sećamo, čuveni slogani, bili dakle u vreme kada su trebali da obave funkciju da se pred svega na izvesan način prepozna pojedina nova partija.
Iako će nas izborni slogani stranaka pratiti sa svih bilborda, TV spotova i mitinga, marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević ipak kaže da ne treba izgubiti iz vida da slogani ne odlučuju izbore.
Prosto slogan je jedna vrsta šlaga na tortu, sublimacija nekih glavnih predizbornih poruka koje političke stranke žele da pošalju. I sad je tu mali problem, dakle stranke koje su u vlasti teško da mogu da daju i suviše upečatljiv slogan, pošto od njih birač očekuje da oni prvo raportiraju o onome šta su uradili dok su bili na vlasti i šta su od prethodnih obećanja sa prethodnih izbora ispunili, pa tek onda da uđu u nova obećanja. Znači, onda to su ta malo vezane ruke. Dok neke velike stranke, recimo opozicije, uzmite Srpsku naprednu stranku, ona namjerno, čini mi se, kopira ono što je osnovna poruka najveće stranke vlasti, mislim na Demokratsku stranku. Dakle, ona namjerno želi da se igra te sličnosti i da zbunjuje birače Demokratske stranke.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji bit će održani 6. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora definitivno neće dobiti poziv za članstvo u NATO na predstojećem samitu u Chicagu, saopštio je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen tokom razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem u srijedu u Briselu, u kojoj je mjeri Crna Gora sprovela reforme u oblasti odbrane i ispunila uslove za članstvo u alijansi, istraživao je Srđan Janković.
Komentarišući najavu da na predstojećem samitu NATO u Chicagu Crna Gora neće dobiti poziv za članstvo u toj vojnoj alijansi, što je tokom susreta sa premijerom Igorom Lukšićem saopštio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da je to očekivano jer Crna Gora nije ispunila sve uslove za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi. Neki od ključnih uslova su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a ti standardi su se poistovjećivali sa integracijama u Evropsku uniju.
Nekako su, imam osjećaj, mnogi u Crnoj Gori mislili da to jednostavno NATO neće tražiti kao jedan od uslova za ulazak Crne Gore, nego da će jednostavno progledati možda kroz prste i da će preći preko toga. No što je činjenica jeste da će NATO itekako insistirati na poštovanju tih standarda u vladavini prava i u svemu ovome što sam govorio, tako da i dok se u tom dijelu ne postignu određeni minimumi koji moraju postojati, mi ne možemo očekivati ni da ćemo dobiti poziv.
Podsjetimo, Rasmussen je ocijenio da su reforme koje sprovodi Crna Gora ambiciozne i da je ona na pravom putu, ali da treba još reformi da se obavi u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Aleksandar Dedović, direktor nevladine organizacije Alfa Centar, koja afirmiše članstvo Crne Gore u NATO, također kaže da je očekivan izostanak poziva Crnoj Gori ka članstvu i da su dva faktora koji će uticati na budući poziv. To su, prema Dedoviću, podrška javnosti članstvu u NATO i problemi na socijalnom, ekonomskom i političkom planu u Crnoj Gori.
Preko 50%, odnosno preko polovine
građana jedne države mora podržavati članstvo Crne Gore da bi ona bila onako primljena kako i to zaslužuje, a druga stvar je sigurno i međunarodna zajednica zna za slabe rezultate u borbi protiv korupcije i suzbijanju organizovanog kriminala, kao i o niskom stepenu vladavine prava u Crnoj Gori, što su i preduslovi za jedno punopravno članstvo. Nije jednom, dosta puta je izrečeno da su kriterijumi za članstvo u EU i NATO veoma slični, veoma komplementarni, da se prožimaju. Članstvo Crne Gore u NATO je sasvim izvjesno, možda na jednom od sljedeća dva samita, znači 2013. i 2014. gdje uz Gruziju Crna Gora je jedan od najozbiljnijih kandidata.
U sklopu integracija u NATO alijansu Crna Gora je angažovala nekoliko desetina vojnika u ISAF misiju u Afganistanu, uložila je velika sredstva u kampanju kojom bi povećala podršku građana u učlanjenju Crne Gore u NATO. Godinama unazad istraživanja su pokazala da je 1/3 građana za članstvo u NATO, ali isto toliko je protiv članstva, dok je 1/3 neopredijeljena. Posljednje istraživanje pokazuje blagi porast onih koji su za Crnu Goru u Sjevernoatlantskoj alijansi, odnosno oko 38%, a da oko 36% građana se protivi NATO integracijama. Savo Kentera procjenjuje da bi Crna Gora mogla dobiti poziv za učlanjenje u NATO naredne ili 2014. godine, te da bi to bila najoptimističnija varijanta.
Naravno, ja se ovdje ne bih uopšte opterećivao datumima i mislim da je potpuno irelevantno da li je to 2012. 14. ili 15. godina. Ono što je mnogo bitnije od svega toga je da mi sprovedemo te reforme radi nas samih ovdje u Crnoj Gori.
Da je Crna Gora ispunila dosadašnje zahtjeve NATO alijanse, navedeno je u vladinom dokumentu koji se odnosi na demokratsku kontrolu oružanih snaga. U tom dokumentu između ostalog piše da su uvažene sugestije Sjevernoatlantske alijanse, čime je prema pisanju vijesti vlada priznala da je NATO tražio promjene u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iako nikada nije zvanično potvrđeno, u dijelu javnosti se otvoreno govorilo, pozivajući se na diplomatske izvore, da je NATO tražio smjenu Jokovića zbog prisluškivanja diplomata NATO zemalja. Uz to u Crnoj Gori postoji dilema na koji način će se odlučiti o ulasku u NATO, da li putem referenduma na kome će se građani izjasniti, a na čemu insistiraju opozicione stranke, ili da odluka o učlanjenju u NATO bude donesena u Skupštini Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Redakcija dnevnih novina Fokus, koje izlaze u Republici Srpskoj, već dva dana ne radi zbog dugovanja zaposlenima i štampari. Bila bi to tipična slika medija u Bosni i Hercegovini da nije poznato kako je vlada Republike Srpske posljednjih godina izdašno finansirala ove novine. Zaposleni u Fokusu tvrde da je list od 2009. do danas dobio više od 1 000 000 maraka budžetskog novca. Bio je to povod nevladinom sektoru da tuže vlasti Republike Srpske zbog podmićivanja, kontrole i ograničavanja slobode medija. Maja Bjelajac ima detalje.
Dnevni list Fokus ne izlazi već drugi dan zbog velikih dugovanja štampari, kao i dugova radnicima po osnovu plata i doprinosa. Zaposleni nisu primili 4 plate, a doprinosi nisu uplaćeni za 2,5 godine. Predstavnik radnika, fotoreporter Fokusa Milenko Šukalo, kaže da su se predstavnici uprave danas sastali s njima. Rezultat je objašnjava samo to da je uprava uspjela podijeliti redakciju, pa je dio radnika pristao da se vrati na posao.
A rukovodstvo je ponovo obećalo sa svojim ovim grušnim lažima, u stvari oni da imaju novac, oni bi ga donijeli. Ali ovdje očito vidim da vlada jedan strah i manipulacija čisto sa ljudima, to su mali, mladi ljudi koji jednostavno razumiju, ne shvataju svoju situaciju i vjeruju u laž.
Dnevni list Fokus jedan je od nekoliko režimu omiljenih medija koje je vlada Republike Srpske prethodnih godina nesebično pomagala. Šukalo kaže da je Fokus od 2009. godine do danas dobio 1 200 000 maraka budžetskog novca, pa ako nisu uspjeli isplatiti plate i doprinose radnicima, uspjeli su organizovati izbor za najmenadžera 2011. godine. Prilikom dodjele nagrada prije nekoliko dana, vlasnik novina Zoran Šarenac rekao je da je Fokus kao odgovoran medij shvatio ulogu u kreiranju poslovnog ambijenta i u tom smislu dao podršku razvoju zdrave konkurentnosti. Premda je Fokusovu konkurentnost vlast Republike Srpske izdašno pomagala, novca za zaposlene nije bilo. Dugogodišnje finansiranje režimskih medija razlog je što je Centar za humanu politiku iz Doboja prijavio tužilaštvu predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića, ministra financija Zorana Tegeltiju i ostale članove vlade. Milionske isplate medijima imaju za cilj podmićivanje i kontrolu javnog informisanja, smatraju Centru za humanu politiku, direktor Momir Dejanović.
Sumnjamo da su kao organizovana grupa potrošili više miliona maraka za podmićivanje medija i time izvršili krivično djelo iz krivičnog zakona Republike Srpske o sprečavanju slobode medija u Republici Srpskoj.
A prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, entitetska vlada je u protekle tri godine donirala medijima 14,5 miliona maraka, od čega 3,9 miliona za sufinansiranje 5 dnevnih i sedmičnih listova. Najviše sredstava iz džepova poreskih obveznika mediji su dobili 2009. godine, 7 miliona maraka. Pojedinačno, najveće iznose dobili su sedmični dnevni listovi Fokus, Pres i Reporter, kao i nezavisne novine i Glas Srpske. Na privatne medije vlada je prošle i pretprošle godine potrošila još 7,5 miliona maraka budžetskog novca. Opozicija u Republici Srpskoj odavno upozorava na milionske iznose koje entitetske vlasti daju kako bi kontrolisale medije. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
To je samo odraz jednog stanja i jedan model ponašanja vladajućeg SNSD-a u Republici Srpskoj. To je strašno. Ljudi trpe, ljudi koji rade i u takozvanim režimskim medijima, koji su imali povlašteni položaj, koji su dobili novac, očigledno ne za plate i za poboljšanje standarda onih koji rade u tom mediju, vjerojatno za neke druge projekte, ili za neke druge lične interese.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Bilo bi to lijepog posla za istražne organe, ukoliko je ovo pravna država i država vladavine zakona, da se ispita gdje su te naše pare otišle, u čijim su džepovima, u čijim su stanovima, u čijim su skupim automobilima, u čijim su crnim fondovima.
Vlasnik Fokusa Zoran Šarenac i direktorica novina Pejka Medić nisu bili dostupni za medije kako bi prokomentarisali stanje u firmi i optužbe iznesene na račun uprave. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Hrvatska vlada na sjednici danas odložila je rješavanje sudbine dva brodogradilišta, dok je za tri odlučeno. Pulski Uljanik ide u radničko dioničarstvo, Splitsko brodogradilište bit će prodato domaćoj kompaniji, Kraljevičko brodogradilište ide u stečaj. Čini se da je proklamovana politika nove vlade u borbi za svako radno mjesto u slučaju Kraljevice malo zapela, kažu sindikatima koji traže još jednu šansu za ovo brodogradilište. Pripremio Eni Zebić.
Sudbina pet hrvatskih brodogradilišta koja se zbog proklamirane politike Europske unije mora skinuti sa državnih jasli danas je dijelom odlučena. Splitsko brodogradilište bit će prodano samoborskoj tvrtki DIV. Prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić.
Ovo je po našem uvjerenju dobra ponuda i vjerujemo da će time brodogradnja na jednoj ključnoj točci, najvećoj točci na jugu u Splitu uspješno nastaviti svoje djelovanje.
Sindikalni povjerenik desne sindikalne centrale HUS Zvonko Šegvić ovu je vladinu odluku odmah nazvao veleizdajom.
Pozivam sve sindikate u Hrvatskoj da se ujedine, da je jedini način da se ovo liberalnoj koncepciji hrvatske vlade suprotstavimo. Volio bih vidjeti koja su to jamstva koji DIR može dati kad prošli mjesec nije isplatio kompletnu plaću u svojim radnicima.
Samoborska tvrtka mora u sljedećih pet godina u Splitsko brodogradilište investirati 2 milijarde kuna, nešto manje od 270 milijuna eura, ali vlasnik DIV-a Tomislav Debeljak kaže kako postoji volja stranih investitora da ulože u ovaj projekt i kako nasuprot bojazni splitskih sindikalista neće biti otpuštanja.
Mi smo se dapače borili u Europskoj komisiji da zadržimo što više ljudi, ali nama nije interes otpuštati ljude i trošiti novac, ajmo reći, na otpremnine i povećavati se time ukupni trošak rezultira. Nama je interes zaposliti ljude i krenuti prema naprijed.
Nakon što je prošlog tjedna strani investitor Danko Končar odustao od natječaja za privatizaciju riječkog brodogradilišta 3. maj, danas je vlada otklonila njegove ponude za kupnju brodogradilišta u Trogiru i Kraljevici, zbog, kako je rečeno, neprihvatljivih jamstava. Premijer Zoran Milanović o motivima samoborske tvrtke i o motivima Danka Končara.
Procjenjivali smo tko ima ambicija, znanja, energije, želje, upornosti da se bavi sa jednim poslom u jednoj teškoj situaciji u slabe konjunkturi na svjetskom tržištu. Procjena je da to jedan ponuditelj je, a da su motivi drugog ponuditelja, koliko god bili možda opravdani, i nisu nezakoniti, da naprosto nisu naši motivi.
Brodogradilište Kraljevica ide u stečaj jer se nakupilo milijardu kuna, oko 130 milijuna eura duga, ali prije stečaja svih 400 radnika dobit će otpremnine za što je osiguran novac. Predsjednik sindikata u Kraljevici, Nenad Miškulin, je u ime radnika pitao zašto baš oni kada po broju zaposlenih i površini imaju najviše izgleda za restrukturiranje. Već je dogovoren sastanak sa vladom.
I jedno što moram postaviti pitanje, nedoumica na kojim kriterijom je Kraljevica danas proglašen ili stečaj, osim ako nije čisto političkom odlukom da se jedan škver eliminira.
Vlada ima 3 mjeseca vremena da nađe novi model restrukturiranja za Trogir i Riječki 3. maj, a najuspješnije hrvatsko brodogradilište Pulski Uljanik ide u radničko dioničarstvo, gdje će zaposleni pod povoljnim uvjetima moći kupiti 40% dionica, a ostatak ide na tržište. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske u lijevoj sindikalnoj centrali Savezu samostalnih sindikata Vedran Dragičević za naš radio o toj vladinoj odluci.
Sada na brzinu mogu kazati da je recimo povoljno jer se može naći povoljno rješenje. Nije, mislim da će to i socijaldemokratska vlada i učiniti. Ja.
Uz 2 happy enda i 2 prolongiranja odluke, stečaj Kraljevice je poraz vladine politike borbe za svako radno mjesto. Vedran Dragičević.
Nažalostnije je to što je li da borba za svako radno mjesto je zapravo tu malo zapela i ja tu meni žao. Evo, baš mi je žao za Kraljevicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 1000 Roma u Beogradu ovih dana ponovo će se suočiti sa novim raseljavanjem. Zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi, prinuđeni su da napuste naselje oko Belvila na Novom Beogradu. Kako podsjeća Radovan Borović, često u ovakvim slučajima nijesu poštovana osnovna ljudska prava, a bilježe se i otpori lokalne zajednice gdje se Romi doseljavaju.
U naselju Belvil, tik uz velelepne staklene zgrade na Novom Beogradu, smešteno je 100 kartonskih kućica koje bi se uskoro mogle naći na udaru gradskih bagera. Vlasti često sprovode prinudno iseljenje Roma kako bi izgradili nove zgrade i realizovali infrastrukturne projekte. Ovog puta, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi, više od 1500 Roma prinuđeno je da napusti naselje. Uznemireni rešenjem o iseljenju, mnogi se pribojavaju da će ostati bez adekvatnog smeštaja.
Rekli su da će nas raseljavaju, niti znamo gdje ćemo, niti ništa. On deda ispod mosta smo bili, od tu su nam iselili ovdje sa 16 zgrada i 2 cerade su nam dali, to je ništa više.
I kad morate da iselite?
Pa ti kažemo, oni su rekli kao da ili kraj marta, najdalje do 15. aprila.
Koliko vas sada ima ovdje?
Pa ima nas preko, ali ima 500 baraka.
Da su vam ponudili neki alternativni smještaj?
Ništa, rekli su kao da nekome koji su to iz Beograda će da dubiju one kontinjere, a znači za nas niko ništa ne. Gdje ćemo, kako da bi znali da se snađemo nekako, jer mi od toga živimo, mi da imamo ne bi niki došli ovdje.
Dobili smo neke rješenja od komunalne inspekcije, za 3 dana se raselimo, ali od toga nema ništa.
Teška ekonomska situacija natrala je Rome širom Srbije da spas potraže u beogradskim kvartovima, gdje kažu mogu da prežive skupljanjem sekundarnih sirovina.
Nemamo ništa.
Pa ne znamo. Da ima vodu, kupaču, kako da živimo?
Kontejnere.
Ili da nadane.
Da dobio moj mi malo. Pa da.
Dedi, pa ne idem nigdje dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gdje ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovdje, ne pomeramo se.
Pa šta da vam pišemo, to vi vidite i sami. Đubre. Ima i pacovi, i miševi, i kućići, i mačići.
Gde su vam rekli, gde biste trebali vidjeti?
Ne znam, nisu još ništa rekli. Pa ja mislim i ovako i smatram da sve dok budu izbori, bit ćemo ovdje. Kad bude sve rešeno, možda će da ostanemo, a možda će da nas ruše.
Romi u prigradskim nehigijenskim naseljima žive ispod granice siromaštva. Mnogi su bez socijalne i zdravstvene zaštite, bez stalnog izvora prihoda. Žive u kućama koje su građene od materijala koje većina građana smatra otpadom i u uslovima potpune društvene isključenosti. Drago Ljubacković, potpredsjednik Svjetskog kongresa Roma, kaže da je preseljenje tehničko pitanje kojeg su Romi svjesni, ali da dodatni problem predstavlja snažno, kako navodi, društveno opiranje novim komšijama.
Jedan od osnovnih problema je u neprihvatanju i imaju problem stanovnici tih naselja koji nisu iz Beograda. Na razno raznim lokacijama ne žele da imaju 30 romskih porodica, nego žele da imaju jednu ili tri, ili već nije bitno koliko. Znači, toga neprihvatanja od strane drugih zajednica bilo ga je i vjerovatno će ga biti. Međutim, tu mora da se radi na razrešenju problema.
Naselja koja su nastala posle raseljavanja Roma vrlo često predstavljaju novi kontejnerski geto. Iseljenja se vrše mimo međunarodnih standarda o pravu na stanovanju, a smeštaj koji im se nudi nije adekvatan. Zbog čega svako iseljenje proizvode tenzije i nerazumevanje?
Za sada ne postoji u Republici Srbiji nikakav sveobuhvatan niti plan kako se postupa prilikom prirodnih iseljenja, niti se poštuju međunarodni standardi u oblasti prava na stanovanje.
Procenjuje Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije Praksis koja se bavi podrškom marginalnim grupama.
Dakle, imamo samo informacije da će iseljenje biti početkom aprila i porodice koje tamo stanuju još uvijek nemaju nikakve informacije gdje će biti preseljene. S druge strane, imamo informacije da se u Jabučku Ritu konkretno dešavaju demonstracije kojima stanovnici iskazuju svoje nezadovoljstvo budućim dolaskom Roma u njihovo susjedstvo. S druge strane, da ne vidimo uopšte da neko radi ozbiljno na tome da se one prevazilaze, već jednostavno samo problemi rješavaju tako što se naselja iseljavaju sa jedne lokacije na drugu i problem se sklanja i doći u šire javnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan voda, datum kojim se javnost poziva na takozvano održivo upravljanje vodenim resursima. Bosna i Hercegovina obiluje plavim blagom, no upravljanje resursima je slabija strana, što potvrđuje i podatak da je samo prošle godine uvezla 35 miliona maraka vode, iako je bogata izvorima. Kakav je odnos političara prema ovom najtraženijem prirodnom resursu u svijetu najbolje govori podatak da na svim sjednicama političari piju flaširanu vodu iz susjedstva. Zašto? Poslušajte od Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina uvozi 5 puta više vode nego što izvozi, iako ima najbogatije prirodne resurse u regionu. To je posljedica nepostojanja izvozne strategije ni za jedan domaći proizvod. S druge strane, ima znatno povoljnije uslove za uvoznike nego za proizvođače. Na uvoz vode iz susjedstva i zemalja Europske unije Bosna i Hercegovina je niz godina gubila godišnje više od 50 miliona eura. Samo za prva 2 mjeseca ove godine uvezla je vodu u vrijednosti od gotovo 350 hiljada eura, kaže glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Kad je u pitanju godišnji uvoz vode u Bosnu i Hercegovinu, kad se radi o negaziranim prirodnim mineralnim vodama, u toku 2011. godine je uvezeno 16.102 tone ukupne vrijednosti 6,5 miliona maraka, a kada su u pitanju ostale prirodne mineralne vode, dakle gazirane vode, ukupne vrijednosti 8,5 miliona konvertibilnih maraka.
Proizvođači kažu da je domaća voda kvalitetnija od neke uvezene i da odgovara evropskim standardima. Anisa Seferović, magistrica hemije iz oblasti kvalitete vode.
Vršena je analiza procjene kvaliteta bunarske vode u Sarajevskoj pivari u posljednjih 6 godina. I na osnovu te analize smo mogli vidjeti da bunarska voda Sarajevske pivare, da ona spada u prve klase. A to su vode koje se u svom prirodnom stanju poslije dezinfekcije mogu koristiti za piće.
Proizvođači godinama apeluju na BH vlasti da se zaštiti domaća proizvodnja, da se onemogući uvoz vode koja ne zadovoljava sve standarde kvalitete, jer je bilo slučajeva da se proizvodi vrlo sumnjivog kvaliteta plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine, te da se uklone barijere izvozu vode iz Bosne i Hercegovine koje postoje u Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama. No, bez rezultata, kaže Igor Gavran, projekt menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
I ne postoji nijedan ekonomski ni kriterij kvalitete koji bi mogao objasniti ovakvu dominaciju uvozne vode na našem tržištu. Obraćanja i proizvođača vode i proizvođača drugih domaćih proizvoda su bila brojna, poučeni primjerom pivara koji su u skladu sa svim najvišim standardima dokumentovali svoj slučaj i prigovorili zbog prekomjernog uvoza tražeći zaštitne mjere da bi dobili negativan odgovor od Ministarstva vanjske trgovine.
Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Sulejman Ređić napominje da bi trebalo malo volje domaćih političara da Bosna i Hercegovina iskoristi ovaj svoj potencijal.
Država bi morala da posegne za uspostavom takvih instrumentarija da se formiraju institucije, najčešće od postojećih koje su razuđene, da se napravi prije svega, po mom mišljenju, kao što to imaju sve ozbiljne zemlje, institut za prirodne resurse, zatim institucije koje bi se bavile razvojnim projektima u toj oblasti i pokušale približiti, naravno, taj resurs Bosne i Hercegovine i najužem tržištu, kao što je recimo tržište evo Srbije, koje oskudijeva izuzetno puno na pitkoj vodi, da ne govorimo recimo tržište jedne Turske, tamo ima oko 70 jeli, i više miliona ljudi.
Voda je najslikovitiji primjer kako se BH vlasti odnose prema domaćim proizvodima. Milioni se rasipaju dok firme svakodnevno propadaju jer ne mogu obezbijediti izlazak na tržište i konkurentnost proizvoda, a socijalna slika BH društva svakim danom je sve lošija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za 22. mart toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.